vážení, vítáme vás v tom letošním máji.
Ahoj.
My jsme vlastně před 15 lety v máji tenhle ten pořad začali.
Jak se máš?
To ty jsi ještě nebyla na světě. To jsme to začínali se Žaninkou číslo 1, ty jsi Žaninka číslo 2.
Já jsem orla.
Vidíš to, jak to letí?
Kecáš.
Ty nic jiného neumíš, než mě takhle stírat. Dostanu trému a teďko jsem zapomněl. Jo, že jsme vám vyprávěli o životě a o tajemstvích, které se taky málo kdy povídají. Vyprávěli jsme si o našich prababičkách, pradědečcích, babičkách a dědečcích, o rodičích a o tom, jak jsem jako dítě jezdil na koloběžce, aby taky... Rádio má totiž tu neuvěřitelnou moc, vyvolává představy. Při poslouchání rádia každému se vybaví jeho vlastní obrazy. Obrazy, které čas a život zasunul do těch nejhlubších vrstev, se najednou začínají vynořovat. No a já jsem se tak díky tomu mýmu zkamarádění s mikrofonem, tedy ten mikrofon, to je pěkný hašašíra. Hašašíra, to jsme slýchávali v dětství, tyhle ty pojmenování. Takových jsme slyšeli mameluk, nebo vozembouch, nebo nemehlo, nebo hrom do police. Takže kde jsme přestali? Jo, díky mikrofonu vlastně, který na člověka prozradí všechno. Díky mikrofonu jsme,
Pasličku,
tedy papoušek a já, byli obdarováni tím, že jsme mohli už před 15 lety vstoupit do vašich životů prostřednictvím rádia. Tečka.
Dobrý den.
15 let. Je to dlouho nebo málo? Jo, 15 let je setsakramensky dlouhá doba, když si to člověk uvědomí. Od kojence, hraní dětských her, od předškolního věku, od obecné školy přes měšťánku až po 15-letý dítě. Já jsem si to uvědomil jednou, když jsme nahrávali něco v Peleově vile a přišla taková milá dáma, paní Radka. Já jsem z rádia, řekla. Já jsem začínala odbavovat, to znamená vysílat, Lásku za lásku před 15 lety. Potom jsem musela odejít na mateřskou a teď už jsem se dávno vrátila a zase Lásku za lásku odbavuju. Má dcera se narodila v roce 97. Zadrhnul se mi hlas. Dívám se na velikou, usmívající se a krásnou slečnu, starou nebo mladou, jako je náš pořad. To je ten tajemný běžící čas, kdo by to řekl, že se z tohoto našeho nevinného experimentu stane běh na tak dlouhou trať.
Kecáš.
Nic jiného neumíš než kecat, aby sis nemyslela, že já tě nedokážu setřít. Mluvit do mikrofonu je podobný jako malovat obraz. Kolik lásky a síly se do mikrofonu nebo do štětce vloží, tolik vyzáří na posluchače nebo na diváka. Tak už vlastně 15 let vracím tomu tajemnému přístroji jménem rádio. Lásku mu vracím, kterou mi během života rádio dalo. Takže musím pokolikáté už opakovat, že vedle stojanu s rozmalovaným obrazem stojí mikrofon a nahrávací zařízení a když nemaluju, tak nahrávám. Ale hlavně se to moje nahrávání stalo mým hobby, koníčkem, což se v praxi projevuje tak, že nemůžu uklízet, nemám na uklízení ateliéru čas, takže to tady vypadá, jako když vybouchne granát ruční. Hamba to je, by řekla maminka. Milada, žena ta už sem vůbec nechodí, to je otrávená. Takovej nepořádek. No, Matýsek se Žaninkou, když přijeli s kolotočem, měli v maringotce uklizeno tak, že nechávali otevřený dveře, aby lidi mohli nakouknout. Na to jejich rozkošný království maličký, do růžova, do zelenkava, růžová klícka s uštrikovanýma záclonama nad manželskýma postelema, na kterých seděla velká pana s černou tváří a bílejma očima, habešan s turbanem na hlavě. To byla taková ozdoba, to se dalo vystřelit ve střelnici, habešan. A nad manželskýma postelema byl v oválu obraz Madony, jak na prsou chová děťátko. Takový malý pidi kamínka tam byly, bubínek stál u okýnka maringotky a z toho okýnka nebo nad okýnkem trčel ze střechy maringotky malej komínek. Tam na tom vařili svý jídlíčko. Malinký hrnečky, všechno, pidi stoleček, pidi židličky, radost a pohoda. Jo, ty si žili. Pořád byli na cestách, od vesnice k vesnici. A jak jsem řekl, rádi tu svoji noblesu ukazovali lidem. Každej se rád tou krásou pokochal. To já nemůžu nikomu ateliér ukázat. Co já jsem to za povahu? Už jako dítě, co já jsem všecko natahal domů? Přece nemůžu někde nechat ležet tlustý sklo od baterky. Taková čočka zvětšovací, no jo, ale já viděl i střípek z hrnečku, kde byl nějaký zbytek ornamentu namalovaná kytička nebo jiný dekor. A zase šup, už to bylo v mý kapse. Když jsem viděl někde rozpadlej hrnec, zadrátovanej. Víte, co to bylo za nádheru? Ta drátěná síťka, kterou dráteník hrnec prasklej uměl zadrátovat. Taky jsem to přines. Chlapče, co to neseš, co to je za krámy? Mě říkala babička a maminka taky. Každý hřebík jsem přines domů, každý polínko, každý prkínko, každý kousek drátu. Lahev od francovky, mně se to všecko líbilo, ráfek od kola jízdního, obruč takzvanou bez drátů. S takovým rávkem jsme pobíhali po naší ulici, drželi jsme kousek dřeva a pálili jsme takzvaně kolo. Nebo když končila válka a bombardáci americký, aby rozrušili německý radary, schazovali z letadel obrovský chuchvalce papírků, který byly potažený staniolem. Lametky se jim říkalo. No já jich nosil domů, babička říkala, chlapče, co blázníš, kam budeme dávat obilí, vždyť si s tím zaneřádil celou půdu. Já jsem říkal, babi, ale to bude hezký na vánoční stromeček, to se tam takhle roztahá po těch větvičkách a bude to jako sníh. Použili jsme je jako ozdobu na první poválečnej vánoční stromeček. No a tam ty babička vyhodila. Kdybych měl jenom trošku těch lametek, oni tak hezky voněli po tom vnitřku toho aeroplánu. Teď, když se podívám, co všecko mě čeká třídit, tak mě z toho brní v hlavě. Thank you. To je to nejhorší, že vy si něco vyndáte při tom uklízení a pak se vám to v zápětí zase někam fujaru. Dal mě jí učitel Mostecký na Rakovnický Měšťance černou 25 cm dlouhou rybičku s bříškem, samá dírka. Dole bylo napsáno Made in USA a já jsem na tu fujaru hrávával a vystupoval jsem třeba i v Kulturním domě v Rakovníku. Jo, tady je, moje holka leží na břidlicový tabulce. No vidíte, co tady mám za poklady? Co to tady je napsáno? Song flute. Jo, to na tu jsem hrával chtíc, aby spal. Počkejte, já to možná svedu. Nejde mi to. Necvičil jsem 50 let, ono je to na tom znát. To musí dostat zvláštní přihrádku, zvláštní šuplíček, břidlicovou tabulku. Mě poslala jedna posluchačka hodná, když jsem vyprávěl, že jako prvňáčci jsme psali písátkem na břidlicový tabulce. Slyšíte? Dubový rámeček. Jak to písátko, to je taky kousek kamínku. Když se píše, jak to tak šustí, řádečky jsou na té břidlicové tabulce, to je vzácnost a musí přijít taky do zásuvky, kde jsou ty nejvzácnější věci. U ní visí houbička, houbička se namočí a to, co se nepovedlo napsat, tak se smaže. A jede se dál kočárem bílým kolem černých, ne, močálem černým kolem bílých skal. Starý bubínek, ze kterým jsem chodíval v masopustních průvodech. No to je taky vzácnost, dvě paličky jsou zastrčený. Stařičká práce taky přijde do zásuvky, kde jsou ty nejvzácnější věci, těch by muselo být, aby se tam ty mý poklady všechny vešly. Tady je klapačka, byla řechtačka o Velikonocích a tatínek mě udělal klapačku. To se drželo za rukověď a s tou klapačkou se houpalo, aby se rozhoupalo kladívečko nahoře dřevěný a to klapalo do destičky. Právě když odletěly zvony do Říma, pojď sem, to bude randál. Když odletěly zvony do Říma, tak řechtali jsme řechtačkama a klapali klapačkama. To asi nepůjde vůbec použít. Ta něco pamatuje, jak je vošahaná, hřebíkem spravovaná, několikrát lakovaná, mnohokrát stíraná. Překrásný předmět. Taky bude uložena do zásuvky s těmi nejvzácnějšími poklady. Tady je harmonička moje a trumpetka. Upadná trubek, já ho musím najít. To by mě učitel Kostečka přerazil, kdybych takhle u něj začal troubit na trumpetu, na takovouhle posvátnou trumpetu, která má tři mašiny. Ony tady chybí, no proto nejde, chybí jí spodní část kulatá. Thank you. domácí harmoničku, kterou jsem si koupil pod paní Koutecký. Ne od pana Beneše v Rakovníku, ten prodával hudební nástroje. Procvičíme mašinu. Taky jsem 50 let necvičil, to se nemůže vzít hudební nástroj. Chrometa 14, Honer, to se nemůže vzít hudební nástroj. Myslet si, že virtuózně zahrajete Sentimental Journey, to nefunguje, to se musí tvrdě makat. Ta trumpeta, na tu Mirek Kopecký, náš soused, Tóňa taky. Ten už míň, protože ten se učil kovářem u kováře Kostečky, ale Mirek, cestářův syn, ten hrál na trumpetu taky. A podobná trumpeta stávala v Kopeckých v okně a když slunce zapadalo, paprsky zapadajícího slunce, tu trumpetu vozařovali a ona vypadala, jako kdyby z ní šlehaly plameny. A Mirek cvičil často, to si vzpomínám, jak si otevřel okno. Sousedi to na něm chtěli. Mírku, zahraj Jetel. Jetel voněl zrály klasy. Trubka v dálce zavískla si. Bylo slyšet, jak tam v dáli u muziky krásně hráli. A to se ten hlas té trumpety nes, ty tóny, krásný zlatý trumpety, ozdobili celý večer, u muziky krásně hráli. Jetel voněl, noc už byla, když jsi mě prvně políbila. No a to ženským kapaly slzy dojetím. Když Mirek Kopeckých, náš soused, na takovou podobnou trumpetu, jako já jsem na ní vyluzoval ty paskvily, hrál tuhletu dojemnou písničku. Držím v ruce takovou malou sošku, jsou to jenom ramena, s předpaženou rukou, otevřená dlaň, motýlek má u krku, na zeleným kabátě červeně tečkovaná, je to litina, je to těžký, je to větší než má dlaň. Hlava černocha s otevřenou hubou a oči černý. Na rameni má páčku, ta se zmačkne, oči se obrátí v sloup, panenky zmizí, je vidět jenom bílý bělmo očí, dlaň je před otevřenou tlamou, vložím do dlaně minci, zmačknu páčku a mince zapadla do černochovy otevřený huby a cvakla na dno kasičky. A je tam. A některý mince takhle to taky chodí, že někam mince střádáme, oni někam padají a my nevíme kam a nikdy je nedostaneme zpátky. Kolik bylo měnových reforem? Ty černochu jeden. Ty bys nám to mohl říct. Taková vzácná soška, ta musí vážit kilo. Taky přijdeš, černoušku, do zásuvky, kde jsou ty nejvzácnější poklady. Střelnice, kolotoč, houpačky, maringotku Matýska a Žaninky a vždycky kolem ní byly pejsci a kočky. To jsem všecko kreslívával do škicáků. Tady musí někde ty škicáky bejt, já se k ním prodoluju. Už ho vidím. Skicák. Malý nařezaný sešity, rozřezaný na půlku s hladkým papírem. To jsem kreslil od dětství pořád všecko. Králíkárnu, samovas, sekačku hrabici, to byla sekačka. Takovej vál, dokulata vál, protože po něm jezdili hrabice, který se tak cukali. Jak to soukolí ty ozubený přebody s těma hrabicema, oni jako v takovým animovaným filmu dělali kostrbatý pohyby. To byly velikananánský hřebeny, jako pro obra. Schrabovali obilí, vepředu byla ozubená kosa, tažený to bylo koními. Jo, léto 1947, u Čechů na zahradě. Lavička v rohu návse, u růžičků. Po pravý ruce byla jedna lavička a po levý ruce byla, ne obráceně, po levý ruce byla lavička před Alpínem pana Čecha a za náma, za našimi zády seděli na lavičce. Ty jsem nakreslil, kolik je tam dětků? 1, 2. Nejdřív pan Růžička. Má vestu, ani nemá košily. Kšandy má pod tou vestou. Vedle něj pan Čech má brigadýrku, tomu tak brada trčí dopředu. Pan Růžička měl zase knírek pod nosem. A všichni se tak smějou. Pan Skoupí, veliký břicho majestátní, to byl člověk, jako se kreslilo tenkrát v rudým právu. Strejček Sam, ne, ten byl vyhublej, ale kapitálista americký, měl vždycky obrovský pupík, byl vypasený. To bych neměl říkat, protože pan Skoupí byl dobrák, ale byl hold při těle. No, pan Kapoun tam sedí. Legionář pan Prošek, takovej hubeňoučkej, takovej věchejtek, kost a kůže, tomu se pořád klepaly ruce a mluvil takovým vysokým hláskem, to my u nás, když jsme na Dos Altu nebo na Piávě bojovali. On byl italský legionář a byl vyznamenaný, protože mu prostřelili nohy. Ale chodil dobře, prej to byly čistý průstřely. A kde pak se tam vzal pan Kotík z obecňáků? Jo, ten pendloval po celý vsi, ten obešel pár laviček a pak si o tom na poslední lavičce v Zabráně u nás dětci vyprávěli, co se děje ve vsi. Je a je tady pan listonoš Pavlíček, tady stojí, asi někomu přines psaní. Má brašnu velikou pošťáckou na břichu, povotevřenou. To je teda vzpomínka, jako živý to vidím všecko. Vlastně ty kresby jsou oživlý vzpomínky. Vidíte, ono tím úklidem v ateliéru se vlastně uklízí i v hlavě. Se utřiďujou i vzpomínky. Se ty vzpomínky ukládají do šuplíku, kterýmu se říká hlava. No a máme to. Stařenky, ty pořád někam pospíchali, nůši na zádech. Hele, 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 Máňa už zase jde na trávu, kolik máš sebou srpů? Jde pak, žížnivá čára, říkali chlapi a smáli se. Já jsem byl tvářemi starců a stařen vždycky pokouzlenej, ty jejich spletitý vrásky. Každý tváři se zrcadlil osud. A už od jara byly ty tváře ožehávány sluncem. Jen nejhořejší část čela babiček zůstávala neopálená. Před sluncem byla chráněná horní částí šátku, která nad čelem vytvářela malou střížku. Taky jsem rád pozoroval, jak barvy šátků postupně blednou. Modrá, červená, žlutá, zelená, každá barva pohasíná. Slunce je vypaluje. To samý se dělo s barvami jejich šatů a zástěr. A na zádech, jak řečeno, nesli nůši. V ní srp a brousek. Karburundum brousek za korunu kousek. To jsme slýchávali na rakovnickém jarmarku. No a byla tam taky v nůši plachta. pro další trávu, která se vázala do rance a ranec byl přivázaný na horní část nůše. A potom pro případ deště byla tam ještě jedna plachta, kterou si babičky hodili jenom přes hlavu a přes rameno, když pršelo. Na nohouch se u nás na Rakovnicku říká. Na nohouch měli buď pletený bavlněný ponožky, a nebo punčochy silnější. Ne parádní, takový nobl punčochy, který házeli vzadu čáru, nosili třeba slečny strážmistra Toužímskýho. To byly frajerky. Babičky si vlastnoručně upletly bavlněný punčochy, protože raní rosy, nohy smáčí hned. A nejpraktičtější boty byly proto nízký gumáky, takový malý černý botky nezničitelný, kterých byl dostatek, protože si je babička dělala sama. Když vysoká gumová bota praskla v lýtkový části, tu prasklou část ustřihla a tak vznikly ťapky. V ťapkách křižovaly naše babičky svět. Babička měla ťapek, gumáků, celou řadu. Ale měla i dva páry, tři páry jiných bot. Tři. Jeden černý šněrovací, který byl vysoko nad kotníky, skoro až pod kolena. To byly boty předválečný, který byly furt jako nový, protože to byly boty sváteční. Potom měla jedny polobotky hnědý, a druhý polobotky černý, taky šněrovací. Šněrovací boty ráda nemám. Vadila se na ně. Vadit se, zlobit se, to už se taky neříká. Kdo má ty vaše šňůrky vázat? Vždyť mě to ani nejde bodeť, když mám už volšový prsty. Od určitýho věku nedokázala ty prsty narovnat. Zkrátily se jí šlachy. Ty prsty byly pokrčený od těžkých prací. Po probuzení vyrazila do světa babička. Ještě ani slunce nevyšlo, už pustila slepice, dala pít praseti, kravám, potom uvařit honem rychle kafe, z cikorky, z melty, praženýho žita. Kafe zalila mlíkem ze škraloupem, krajíce chleba. Babička s dědou rozlamovali, potápěli v kafi. Ten chleba, jak ho babička uměla upíct, ten byl zázračně dobrý. Když si brala nůši na záda, tak zavolala: jen se nezblázněte, protože prase to poznalo, krávy taky ty začaly bučet a kohout začal kokrhat a slepice kdákat. Poznali, že babička utíká honem rychle do polí vyžít nějakou mes a žede na trávu a babička na ně: teď víte, že už tady budu hned zpátky. Pak to svý dostanete, jen se nebojte. A bouchly dvířka a babička byla pryč. Šla přesně k cíli. Měla vyhlídnutou mes nebo kraj polní cesty. Srpem nasekala to, co potřebovala, naplnila i ranec a teďko tu těžkou nůši jak dostat na záda. Hledala mes nebo nějaký kopeček kolem cesty. Na ten kopeček tu nůši postavila, pokrčila nohy, popruhy od nůše dala na ramena a vstávala a naříkala, protože to bylo těžký. Bodeď by ne. Pak zamrskala nožičkama. Jo, už mi není 20 a tradá domů. A když vcházela do vrátek z nůší plnou trávy, tak já vycházel z vrátek a šel jsem do školy. Koukni, co jsem přinesla. Já jsem se podíval do kapsy zástěry. Čuchni, jak voní. Špičky, říkám. To budeš mít k obědu bramboračku se špičkama. Ty máš rád, ne? Babi, a jak? Špičky bejvávaly. Plný meze špiček a kolem cest, jak rostly. Špička byla chutná houba. Tenkrát, když jsem se tak toulával kolem vsi, tak těch babiček s nůšema na zádech jsem vídával nepočítaně. Jako kdyby svět byl plnej stařenek s nůšemi na zádech. Ty stařenky, ty jsem tak rád kreslívával. Byli již schrbený, jako věchejtek. Jiný byli čiperný, zvonivě se smáli. Na starý kolena pochopili, že život je hra. Nebudeme se starat předem. Skončíme tamhle, za tou bílou zdí na kopci. Ale v podvečer, když padal soumrak při černých hodinkách, tak se tak hezky vzpomínalo. Chlapi taky měli na co vzpomínat. Na dny plný síly, dřiny. Ty už dávno minuli. A když starý dědci seděli na lavičce s ostatníma dětkama, každou ženskou museli přejezt očima. Některý při pohledu na ty ženský slastně polikali. Bůh ví, co jim táhlo hlavou. Jak rád jsem podnikal výpravy tam, kde jsem ještě nebyl. Postupně jsem znal každý rozcestí. Věděl jsem o každém remízku, skupince keřů s rybníčkem uprostřed. Velký kameny na okrajích cest byly temně hnědý. Nejradši jsem chodil kolem vsi. Sušárny na švestky jsem měl nejradši. Zvláště tu první na Čermákovic zahradě, kde ve válce bydlila rodina Šilhánovic. Pět dětí měli Šilhánovic. Žili v takový neomítnutý místnosti. Místnost byla poskládaná z velkých kamenů, protože podlaha dřevěná nebyla. A všichni byli do zrs pihovatý. V té kamenitý místnosti stál na bedně od cukru gramofon na kliku. S obrovskou troubou, fialově zelenou, ve tvaru květu svlačce. Pokaždý, když jsme s klukama přišli na návštěvu, tak paní Šilhánová roztočila klikou gramofon, nasadila desku, rozespíval se chraplavý hlas. Tu červenou sukínku nejradši ze všech mám, tu si večer oblíknu, až přijdeš, jak to bylo, až přijdeš chlapče k nám, ať nikdy neúvadne ta láska mezi náma. A děti, tancujte, tancujte. Když se tancuje, tak je ten svět hned hezčí. A my děti jsme se roztočili, všecko se nám rozmlžilo kolem, dělali jsme takový všelijaký opičárničky, všelijaký figury, protože paní Šilhánová, ta dělala figury a taneční kroky nejkrásnější. Vlasy zčesaný do copů a zářila. Mezi tím, co my jsme tancovali, tak na litinový táli kamen hodila hrst brambor a na ty už jsme se těšili. Nikde nám nechutnali pečený brambory na plotně tak, jako u Šilhanů. Hrstičku soli vysypala na stůl, my jsme si ty pečenky, jak jsme jim říkali, rozlamovali a namáčeli do té soli. To byla taková bašta. Pili jsme vodu z bílýho kbelíku. Nikde jsem takovej bílej belík oválnej neviděl. Ten belík měl dva popruhy, protože Šilhánovic chodili skrz Čermákovic statek k obecní pumpě pro vodu. A na tom belíku bíle vylakovaným bylo napsáno voda pitná. A ten belík byl přiklápěcí, měl přiklápěcí víko, který se dalo odklopit a přiklopit, aby tam třeba nenalítaly mouchy do té pitné vody. vodu na mytí brali ze sudů. Dva sudy stály pod okapem sušárny. Takovou boudu bysme si chtěli postavit, jsme říkali s klukama. Tajně, aby to paní Šilhánová neslyšela, protože by se mohla urazit. Oni si mysleli, Bůh ví co, kde nebydlí v nějakým paláci, a my jsme tomu říkali bouda, tý sušárně. Ale to je zajímavý, že tu paní Šilhanovou rezatou, pihovatou ženskou vidím stále před očima s tím jejím copem. Ta jí zrz hlava, jako když hoří. A pana Šilhana jsem snad nikdy neviděl. Paní Šilhanová by pomáhala u sedláků a z toho mála oni žili, celá rodina. A po válce se najednou Šilhanovice rodina ztratila. A kolik mých kamarádů se ztratilo. Najednou jsem zůstal sám. No, měl jsem tam Pepíka Vosikojc nebo kluky Kopecké, Jirku Čatkojc, ale hodně kluků odjelo na sever, tam, kde se narodili, odkud je nacisti vyhnali. Najednou jsem přišel o nejbližší kamarády. Vlastíka Váňojc, Danušku Váňojc, Pepíka a Věrušku Tyšerojc, Pepík Vlach, po němž jsem zdědil krásný brusle ze špicí jako Jacksony, holky Truxojc, no to byla škoda, u Truxů jsem poprvně, to bylo ve válce, jed vařenou čokoládu. Z předválečního velikýho medvěda čokoládovýho odbalili jsme mu staniol z nohy a tu nohu paní Truxová uvařila v mlíce. A já na to do smrti nezapomenu. Už byla trošičku taková mírně zvětralá, ale když jí přešel var, tak jsem dostal hrneček čokolády. Představte si to. Tenkrát už ta sušárna na Čermákovic zahradě byla prázdná. Rodina Šilhanovic tam už dávno nebydlela. Jak asi skončila ta veselá rodina, která měla tak vysoko do žlabu, jak říkala maminka i babička. Je to dobračka, to je jedno, že mají šaty zašívaný. Každej týden Šilhánová pere na valše, bere vodu ze sudu, kterou sbírají z okapu, a dokonce, že se tam někdy i meje večer, když je tmá. No kde by se chudák koupala, kde by se v sušárně vzala koupelna, když tam nemají ani dřevěnou podlahu a chodí po hlíně. Jak jsem byl udiven, když jsem přišel do sušárny, do toho prostředí zvláštního se dvěma oknama, ze kterých byl tak nádherný pohled na pole, chmelnice, až na obzor, kde byla špice Senecký hory. V rohu stálo umyvadlo na nějaký bedně. Na zdi na drátě uvázaný visel střep zrcátka. No, byl to komfort, jak se paní Šilhánová sama smála, protože oni tam byli šťastní. Zaplať pánbu, hlad nemáme. Já si vždycky práci najdu. Na vesnici není zlé, jídlo se vždycky nějak sežene. Děti byly krásně pihovatý, i paní Šilhánová, o tom už byla řeč. Postel ta byla schovaná někde v rohu, za závěsem, a ležel vedle postele tam, kde spávávala paní Šilhánová pohrabáč. To, aby se mohla bránit, kdyby jí někdo přepad. Na hřebíkách visely za ouška pověšený hrnečky, dole vedle kamínek, ale to byly kamna tedy předpotopní, prorezavělí, stály na cihlách, hlavně, že fajrovali. Vedle kamínek na cihlách prkínko, tam bylo pár plechových talířů, hlavně tam byl špalek, v něm byla zaseknutá sekira na štípání polínek a otýpka klestí, a ve starým rozrachoceným košíku byly uschlý smrkový a borovicový šišky. U Šilhánů to vonělo lesem. Taky tam visel na zdi obrázek za sklem fotografie v neumělým dřevěným rámečku. Nevěsta v bílejch šatech, s kloboučkem na hlavě, s maličkým závojíčkem. Vedle nevěsty stál voják československý armády, předválečný. To je zajímavý, jak málo stačí lidem ke štěstí. Jednou jsem tam s kamarádkama a s kamarádama prožil nezapomenutelný odpoledne. Když jsme tam pásli husy před Šilhánovicu šárnou, paní Šilhánová otevřela okno. Takový rozrachocený, oprejskaný dřevo, ale zasklený, i když ty tabulky byly takový popraskaný a bylo jich tam vždycky v každém políčku několik, tak se v okno otevřelo a paní Šilhanová k našemu překvapení postavila do okna ten gramofon na kliku s tou fialovo-zelenou troubou ve tvaru svlačce. Naše husy se přestaly pást, zdvihly hlavy. Tam bylo skoro 40 husí a z otevřeného okna zazněly písničky. Tak děti, zavolala paní Šilhanová, vyběhla ven do tance. A začala jako první na tom strništi tancovat bosá. My jsme taky byli bosí. Točila se tak, až jí cop takových zrzavých vlasů vlál. Voně měli čtyři hejna husí, stály jako sochy. Děti, musíte se radovat ze života. Pak budete mít na co vzpomínat. Uděláme veliký kolo. A dokud budu mít gramofonový jehly, tak můžeme tancovat. Roztáčela jak gramofon, tak nás. My jsme se nemohli odhodlat s tím tancem skončit, až paní Šilhanová gramofon zastavila. Bylo ticho a odcházeli jsme domů s tím, že budeme tancovat takhle každý den, aby jsme měli přece na co vzpomínat. My kluci jsme si hrávávali tedy to, když se rozpoutala taková bitva, když jsme si hráli na indiány. To jsme si každý uměl udělat luk. Proutek se našel vždycky, šípy to nebyl vůbec problém. Kolem našich hlav lítali šípy, jen to hvízdalo. Prak byl nebezpečný. Běda tomu, když někdo vystřelil kámen z praku. To hvízdali šutry kolem našich hlav. To byl strach vo oči. Krop ze všetat. Tomu vystřelili, když byl dítě jedno v oko a byl poznamenaný do konce života, trpěl. Maminky říkali, já to tak nerada vidím. Víte, co to je, kdyby vám někdo vystřelil v oko? Skončíte jako slepej Emil. Každý zranění bylo přímo strašidelný, ale přijít o oko bylo zraněním největším. No a všecko, nač ty mý oči pohlídli, jsem si hned přivlastnil, protože jsem to taky všecko kreslil. Přivlastnil jsem si naší věž kostela, na který rostla jeřabina, jak jistě víte. Přivlastnil jsem si velký bronzový reliéf s takovým hezkým chlapem, s knírkem pod nosem. Profil F.C. Kampelíka. Pan Kampelík založil přece ty družstevní záložny, družstevní spořitelny. U vchodu do kampeličky takovej reliéf. A písmena byly. No a hlavně mě patřili ty starci, dědkové posedávající po lavičkách na návsi. To byly výrazný tváře. Pan Čech s vyčnívající bradou, pan Skoupí s velkým břichem, u nohou mu vždycky ležel Bernardín Barik, který nám jednou úplně zkazil prázdniny, protože kous do hlavy. Mirek Černý k nám jezdil z Prahy na prázdniny. Baričku, baričku, vzal ho kolem krku a Barik udělal. A bylo to. Už se jelo do nemocnice. Na šití, něco malýho to bylo, ale Mirek chodil zbytek prázdnin se zafačovanou škécou, jak jsme říkali, se zafačovanou hlavou. Dodneska si to pamatuje. Thank you. aspoň růžička. Hubenej, šlachovitej, udřenej sedlák, jako kdyby byl celý nakřivo. I bílej knírek, jako by měl nalepenej trošičku šejdrem. Nikdy jsem ho neslyšel promluvit hlasitějc, vždycky byl takovej stichlej. Pan Kolský byl zase takovej hlučnej, kulatej, jako Méďa. Pořád si něco bručel, červený tváře, ošlehaný větrem. No a pan Frič s pohledem šelmy, vždycky v mysliveckým kloboučku se sametově zelenou šerpou. Ostatní měli jenom čepice s průhlednejma kšiltama. Prastarý, předválečný, flekatý a potrhaný vykopávky. Oni měli fungnákl čepice nový ve skříni, ale ty nosili jenom v neděli a necítili se v nich dobře. To je právě to. Když si člověk na něco zvykne, tak to musí dotrhat. Ano, dotrhat, až se to rozpadne. A taková čepice, která ukončovala celou figuru člověka, chránila hlavu. Kšilty byly různobarevný a světlo zabarvovalo horní část tváře, buď do modra, nebo do oranžova, nebo do zelena, podle toho, jakou barvu ten kšilt čepice měl. A nohy měly obutý do škramplí z roku pivo. Je to předválečný zboží, ty vydrží, ty se mnou půjdou až do hrobu. Do hrobu, takovýhle škrample, samá záplata od ševce. No jo, ale oni byli bokovaný, nadkotníky, šněrovací, plíšek na špičce měli, na podpatku měli podkůvku a ze spoda byly podrážky podbitý řadou cvočků ocelových. Ty, když šli podláždění, ty chlapi v takovýchhle bokovaných bagančatech, tak to zvonilo, to cinkalo. Ale když někdy se měli nastrojit v neděli, vzali si tu jinou novou čepici, tak si brali chlapi podvazky na ponožky. Upnul se pásek pod kolenem, z něj visely další dva pásečky, na jejich konci byly spony a do těch spon se upevnila zprava i zleva ponožka. A to bylo nobl. Jak jde život, den za dnem se hromadí vzpomínky a naše mysl si je třídí. Některé vzpomínky vytěsňuje, jak se říká, a jiný jsou tam uložený natrvalo. A jak je blahodárný čas od času si ty vzpomínky oživit. A najednou zjistíte, že ten život byl bohatý, a zvlášť v této zemi, kde se pořád něco děje. Protože už i tato chvíle, už i tento okamžik se stal minulostí. Prožijeme hezkou chvilku v nějakém příjemném rozhovoru, tak si přejme, aby jsme na to, co jsme prožili, měli jenom vzpomínky hezké. Nebejt toho, že jsem tady začal v tom ateliéru uklízet. Bůh ví, co tady ještě najdu. Nebejt toho, tak jsem neměl o čem dneska vyprávět, vidíte. Takže vážení, děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali až do konce. Děkujeme vám za dopisy, za přání, za maily. Těšíme se na setkání u našeho pořadu příště.
Ahoj.
Papoušek to potvrdil.
Já jsem superstar.